Det her er Enhedslistens valgcast. Vores daglige podcast under hele valget, hvor vi hver dag giver dig spændende valgkampsnyt, præsentation af de nye kandidater og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Velkommen til.
Hej og velkommen til endnu et afsnit af Enhedslistens valgcast. Jeg hedder Tamara og er jeres vært i dag. Men jeg er ikke alene i studiet, fordi over for mig sidder folketingskandidat Jette Gottlieb. Jette, velkommen til.
Tak for det.
Hvordan går det indtil videre i valgkampen?
Det har været hårdt, fordi det har varet så længe. Blandt andet har skolerne jo ikke kunne vente til maj med at holde valgkamp, fordi de har eksamener, så det vil sige, at alle gymnasiemøderne har ligget i april, og det var samtidig med, at jeg havde arbejdet, så det har været heftigt. 3-4 møder om ugen.
Hold da. Så for jer kandidater har det måske mere været 2 måneders valgkamp,
ja, ja,
end de 4 uger, som vi andre
gennemlever.
Godt. Jette, vi har jo et lille program foran os i dag, og det er dagens kandidatpræsentation. Så skal vi snakke lidt omkring det her med, at du jo faktisk ikke er helt ny i gamet, men har været her før. Og nogle af dine valgkampsflyer, som jeg har fundet. Du har nemlig 2, og jeg synes, den ene skiller sig ret meget ud, og den kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om. Og så kommer vi selvfølgelig afslutningsvis med dagens valgkampstip. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det og få dagens kandidatpræsentation.
Og dagens kandidat er... Jeg hedder Maj Villadsen, og jeg er spidskandidat for Enhedslisten i Nordsjælland. Og en af mine mærkesager er, at vi skal have flere pladser på landets krisecentre. Bare i år 2017 blev 4.561 kvinder afvist ved et krisecenter. Og jeg bliver helt bedrøvet over at tænke på, at de kvinder, som har endelig truffet den svære beslutning, pakket tasken, måske puttet børnene i tøjet og kørt hen til et krisecenter, så bliver afvist ved døren. Måske fordi at vide, du kan komme igen om en måned, eller du skal køre på tværs af landet for at få en plads. Sådan skal det ikke være. Derfor vil vi i Enhedslisten oprette flere pladser på landets krisecentre, og gøre det til en rettighed, at er du udsat for vold, så kan du få en plads i din egen kommune på et krisecenter. Ingen i nød skal møde en lukket dør.
Ja, og her hørte vi Maj Villadsen, som jo er den normale vært her på Enhedslistens podcast. Og man må sige, at det er meget specifik, men også meget vigtig mærkesag, som hun har valgt ud. Hvad synes du?
Jamen, jeg var helt imponeret, fordi det er ikke noget, jeg har tænkt på. Det er ikke noget, jeg har ikke nogen nærmeste, der har været i den situation, så det er lidt nyt for mig, så det er meget dejligt at høre en god kandidatkollega, der bringer noget på banen, som jeg ikke har hørt så meget om. Det er jeg glad for.
Ja, det er nemlig dejligt. Jeg har faktisk en i min familie, som har været frivillig på krisecenter, og som også har snakket rigtig meget om de her problemer med, at der er mangel på pladser. Og det er jo ikke bare noget, vi oplever på krisecenterne, men også på herberger rundt omkring i byen. Og det er jo et kæmpe problem, at udsatte mennesker møder en lukket dør, når de har allermest brug for, at den står åben. Men det er jo også, altså...
Jo, men jeg synes, Maj forklarer rigtig godt, at der er det jo fuldstændig katastrofalt, for de har jo ingen anden mulighed end at gå tilbage, hvor de kom fra. Og jeg mener, det er en kæmpe beslutning at gå sådan et sted hen. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man kan tænke på, at der er noget, der hedder pladsmangel der.
Nej, det er godt nok voldsomt. For den meget alvorlige sag, og så hopper vi lige lidt videre. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke lidt med dig omkring det her med, at det jo ikke er første gang, du skal herinde og sidde. Du har været her før. Du har både repræsenteret Enhedslisten i Folketing og i borgerrepræsentationen i København. Og så har du lige været ude at vende murene uden for Rådhuset og Christiansborg.
Men, I 17 år.
I 17 år. Okay. Men nu er du altså tilbage.
Ja.
Hvordan kan det være?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at jeg er blevet oprørt over den måde, Folketinget fungerer på. Altså, for mig at se, så er der en kolossal vækst i det, jeg kalder spin. og som også påvirker måden, som politikerne snakker sammen og forhandler og alle mulige ting. Og derfor synes jeg, der sker nogle ting nu, som ikke burde ske. Jeg kan også sige, at jeg har den fornemmelse, at nogle gange, der er det spindoktorerne, der snakker med spindoktorerne i de forskellige partier, og derfor lægger de ikke vægt på det indholdsmæssige politiske, men de lægger vægt på, hvordan man tager sig bedst ud i en eller anden meget kort situation. Så det forekommer mig, at det er en kvalitetsforringelse af virkelige dimensioner. Og der tror jeg, jeg har nogle erfaringer fra 90'erne om, at man rent faktisk kunne samarbejde politisk eller være modstander politisk, men der foregik en egentlig politisk dialog, og man også nåede frem nogle gange til et tredje standpunkt. Og det er der ingen, der har erfaringer med. Jeg tænkte meget på det i 2001, der holdt jeg op i Folketinget, og der blev der valgt en venstre regering. Og det var et systemskifte, et ægte systemskifte. Fordi der begyndte man på alt det der med at udskamme viden og alle sådan nogle ting. Så det var ret alvorligt. Og det, jeg der tænkte på, det var, at alle de venstrefolk, der der kom til magten, for nu at sige det sådan, de var uerfarne. De havde ikke prøvet noget før, der lignede det. Fordi der havde været så mange år, hvor det var Socialdemokraterne, der sad med det. Socialdemokraterne havde ikke prøvet at være i opposition. Så det vil sige, at der, alle var uerfarne faktisk i den nye rolle, og de var ikke ydmyge over for det. Og da vi så kom til 2011, så skete nøjagtigt det samme. Fordi da de socialdemokrater så kom til magten, så havde de ingen erfaring med det. Altså, der var jo Mogens Lykketoft, eller der var nogle enkelte, men der var jo ikke nogen, der sådan vidste, hvordan man opførte sig som magthaver. Og nu sker det samme igen i 15, altså da regeringen skifter igen, så at de folk har ikke rigtig nogen erfaringer fra tidligere om, hvordan man gebærder sig i de roller. Det synes jeg ikke fungerer godt. Og jeg kan jo give nogle eksempler, som er helt utraditionelle, men i gamle dage, og nu snakker jeg altså om 90'erne, ikke? Der var det jo en tradition, at man for eksempel sagde, Folketingets formand, man må godt være, altså det behøver ikke være regeringsstøtte. Det må godt være fra oppositionen. Man sagde, formanden for Nordisk Råd skal være fra oppositionen. På den måde havde man en form for politisk magtdeling, jo ikke en reel magtdeling, men en politisk magtdeling, der gjorde, at initiativet kom bredere fra. Og sådan nogle ting, synes jeg, var egentlig meget fornuftigt. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at arbejde lidt for, at vi får en mere politisk arbejdsform i Folketinget igen.
Det lyder meget dejligt. og bestemt også vigtigt, og noget, som jeg tror, at vi alle sammen har interesse i, bliver genindført. Hvordan har de mærkesager ændret sig?
Det har de, nej, det har de faktisk ikke. Jeg vil sige det på den måde, at arbejdsmarkedet har altid haft min interesse, fordi jeg synes, der var så meget dynamik i det. Og jeg var arbejdsmarkedsordfører, da jeg blev valgt i Folketinget, og jeg var arbejdsmarkedsordfører, da jeg holdt op i Folketinget. Jeg har også været trafikordfører, det står mit hjerte meget nær, men nu har vi jo så glimrende en trafikordfører, så det kunne jeg ikke drømme om at prøve at kæmpe mig ind på. Men jeg synes, trafikområdet er meget spændende, fordi det i virkeligheden er et spejlbillede af hele samfundet. Hvordan trafik fungerer, det handler meget om, hvordan samfundet fungerer, og det er alt fra at man er kollektiv kontra individuel og sådan nogle ting. Til at det er et udtryk for den infrastruktur, som samfundet bygger på.
Hvad vagt din interesse for arbejdsmarkedspolitik?
Arbejde.
Arbejde?
Ja. Altså, jeg er tømrer, og det vil sige, at jeg har oplevet arbejdsforhold, som ikke har været i orden. Jeg har også oplevet arbejdsforhold, der har været i orden. Og så har jeg oplevet det, som man i byggebranchen er meget ude for, at man bliver fyret 5-6 gange om året. Det, som er fuldstændig uhørt, hvis man er funktionærlignende ansat i en kommune, det forstod jeg ind til benet, hvordan det var at blive fyret, hver gang en opgave var færdig. Og så kunne jeg se, at hele vores sikkerhedsnet på dagpengeområdet, det var jo ikke lavet efter det rå arbejdsmarked, det var lavet efter de funktionærlignende tilstande. Og det betød, at jeg havde en meget stærk drivkraft til at få det lavet om, så det faktisk fungerede som et sikkerhedsnet. Og det er jo kun gået den dårlige vej siden.
Ja, bestemt. Og altså, arbejdsmarkedets politik er bestemt også noget, der skinner igennem på den her fælles kandidatflyer, jeg har gravet frem af dig, Jette, og så Louis Jacobsen. Og den er virkelig, virkelig sød. Jeg synes næsten, kan du prøve at fortælle, hvordan forsiden ser ud?
Ja, det kan jeg godt. Altså, vi har taget et udgangspunkt i, at vi er meget forskellige.
Ja.
Men Louis er murer, og jeg er tømrer, og vi har arbejdet på den samme type arbejdsmarked, og vi samarbejder ret godt. Og så har vi taget udgangspunkt i vores forskellighed, og snakker om en lang, en kort, en tyk, en tynd, en kvinde, en mand og sådan nogle ting. Og det sætter vi jo op som forskellighedspar. Og det synes vi er sjovt. Og så har vi fået lavet et billede, som min god kollega, en murer også, har taget af os, hvor han står og er høj og smal og peger ned på mig, og jeg står og er lille og tyk og peger op på ham. Og vi har hygget os helt enormt med at lave det.
Nej, det kan jeg godt forestille mig. Jeg kunne
ikke. Og så kan jeg bedst lide, så er jeg jo meget optaget af, at vi er teams og ikke enkeltpersoner. Ja. Og derfor har jeg hele tiden haft lyst til at få lavet noget fælles folder. Jeg kunne også tænke mig, hvis alle københavnerkandidaterne havde én fælles plakat, så vi ikke har alle de der photoshoppede fjæser hængende i lygtepælene altid.
Ja, og det her med, at vi ikke er konkurrenter som kandidater i Enhedslisten, er jo også, sådan som jeg har forstået det, en af grundene til, at vi har en kandidatliste. Kan du måske prøve at fortælle lidt om det?
Ja, men det er super vigtigt, fordi jeg kan jo se, at alle de andre partier, de konkurrerer indbyrdes og står med deres flyer og stikker ind foran og sådan nogle ting der. Og også deres kamp om paneldebatterne og sådan nogle ting. Jeg kan jo se det, at de konkurrerer indbyrdes, fordi de er sideordnet opstillet. Og vi har altså valgt en anden form, som vi synes er meget mere fælles. Og den består i, at vi ved, i hvilken rækkefølge vi bliver valgt, og det er afgjort af et årsmøde, og det er altså det har vi vidst i årevis. Så vi har ikke de problemer, og det synes jeg virkelig er en daglig glæde. For jeg kan jo se de andre, når de kører af sporet på den måde.
Bestemt. Det synes jeg også. Så får vi skabt.
Og så vil jeg lige sige, når man kigger i gadebilledet, når jeg kommer cyklende, så er det jo øerne, man kan se. Man kan jo ikke se forskel på de der plakater af personer. Rigtigt. Altså, ja. Nogen har lidt striber og lidt bogstaver og lidt dit og dat, men ellers så er de jo ens. Men øerne, de lyser op, og det synes jeg er meget opmuntrende.
Det gør de. Men vi har også fået nogle temaplakater.
Ja.
Noget med nogle med bedre forhold til børnene på udrejsecentrene.
Ja, og, ja. Og de er smukke, men ja. Jeg tror ikke, man når at se dem, når man cykler forbi. Det skal være, når man går.
Så du er hurtig på cykelstien?
Det må jeg være.
Ja.
Og så skal man også, det er jo rigtig vigtigt, at man bruger den slags plakater også til at sætte op der, hvor man arbejder eller går i skole, ja. Eller et eller andet, sådan at de plakater bliver nogen, som man stopper op og kigger på. Men altså, det er klart, det er lille barn, som er blevet også anmeldt i alle aviserne, der slikker regndråber, det er jo fantastisk. Ja. Det er jo et fantastisk plakat.
Den er rigtig så.
Ja, ja. Den kommer til, at den bliver sådan en ikonplakat, tror jeg.
Ja,
det og den kan man godt overskue, når man kører forbi.
Ja. Og nu siger du tidligere her, at det også er arbejdspolitikken, der fylder meget for dig. Og noget af det, som var rigtig stort i medierne lige inden, der blev trykket på valgknappen, det var det her med tilbagetrækning.
Ja.
Hvor Enhedslisten var ude at sige, at vi står fast på retten til en værdig tilbagetrækning. Og nu er det som om, vi har ikke rigtig hørt mere om det, og den blev jo også lidt lukket i og med, at de fik lavet en aftale.
Ja, lukket er den i hvert fald ikke, fordi aftalen er jo ikke holdbar. Og det tror jeg godt, at alle i hvert fald, der arbejder på den måde, som jeg arbejder, de ved det, at det holder altså ikke. Det interessante er, at vi jo sådan set tog forskud på glæderne, fordi vi lavede faktisk vores pensionsfolder, den lavede vi faktisk for over et halvt år siden. Og Socialdemokratiet kom haltende efter med noget, som de ikke har konkretiseret nok. Altså det, der ligger i deres, er, at man skal kunne trække sig 3 år før den egentlige pensionsalder. Men mit gæt er, at din pensionsalder er 72, og det vil sige, at så skal man kunne trække sig tilbage som 69-årig. Men det holder jo ikke en meter, hvis man har arbejdet hårdt i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Nogen kan, nogen kan ikke. Og derfor så skal det være muligt, altså hvis jeg skal være helt ærligt, og det er lidt upassende, så var den bedste ordning egentlig den efterlønsordning, der var. Og den skulle man have opretholdt. Men det er sket, og nu er det sådan, at hvis man så siger, at det skal rulles tilbage, så bliver man jo bare en sur gammel stodder. Så man er nødt til at finde på nogle nye former, og det vi siger, det er, at der skal være en værdig tilbagetrækning, og der skal være et loft over pensionsalderen. Og vi siger 67 år er passende. Det er også fordi, vi kan huske, nogen af os i hvert fald, dengang den blev sat ned fra 67 til 65. Og det var en fuldstændig rendyrket, klokkeklar spareøvelse, fordi efterlønnen dengang var en rettighed, og det betød, at i stedet for at sende folk på efterløn fra 65 til 67, så kunne man spare og sætte dem ned på folkepension, som er en tredjedel. Så det var en ren spareøvelse, at man satte folketingsalderen ned til 65. 67 er meget passende.
Ja. Jamen, jeg tror, det er rigtigt nok, Mina, hvis jeg har brugt Enhedslisten, har faktisk lavet sådan en beregner, så man kan gå ind og regne sin pensionsalder ud. Og min er 72,5.
Gisp?
Ja.
Så er du bare yngre, end jeg troede.
Det er jeg en lille bajs. Nej, men Jette, jeg tror faktisk, vi skal til at runde af nu, men det kan vi jo ikke, før vi har givet dagens valgkampstip. Så har du tænkt lidt over, hvad det måske
ja,
kunne være?
Ja, altså jeg var ude at dele løbsedler ud i morges, og en af de ting, jeg altid siger, det er, husk at give den videre, hvis du synes, den er god. Og grunden til, at jeg siger det, det er jo både fordi, vi skal spare på papir, og fordi jeg hader tanken om, at alt det papir, vi har trykt, som er smukt og godt og yndigt og alting, at det havner i skraldbøtten. Så derfor så lægger jeg meget vægt på, at man skal give sin folder videre, hvis man kan lide den.
Det synes jeg er en god idé. Hvem skal man give den videre til?
Til sin nabo eller sin klassekammerat eller hvad den nu kan være. Altså den hvis, og jeg, nogle gange siger jeg også, giv den videre til en, der tror på dig.
Nå.
Fordi så betyder det jo, at så er man med, så er man som enkeltperson også med til at bære budskabet videre. Så det tror jeg er rigtig godt.
Det må bestemt være dagens valgkampstip. Det fik i hvert fald mig til at smile over hele 25-øren. Jette, tusind tak, fordi du vil komme og dele lidt ud af din visdom. Og held og lykke med resten af valgkampen.
Tak for det.
Du har lyttet til Enhedslistens valgcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det meget gerne med dine venner og familie, og følg med i, hvad Enhedslisten har gang i, både på Instagram og Facebook. Vi lyttes ved.